Ahojte, dnešný Unipokec bude špeciálny. Venujeme ho našim končiacim študentom a čerstvým absolventom. Nedávno sme organizovali webinár Starter Pack absolventa, v ktorom sme účastníkom predstavili možnosti uplatnenia sa na trhu práce, povedali si o rôznych spôsoboch hľadania zamestnania či možnostiach podnikania pre mladých. Rozprávali sme sa o tom, ako si pripraviť dobrý životopis, čo je to LinkedIn a ako ho využívať. Záver webinára bol venovaný praktickým informáciám o tom, aké majú čerství absolventi povinnosti voči rôznym úradom po skončení školy, napríklad voči zdravotnej či sociálnej poisťovni, úradu práce a podobne. Keďže mnoho z vás sa webinára nemohlo zúčastniť, rozhodli sme sa, že okrem videozáznamu vám poskytneme tieto informácie vo forme podcastového špeciálu. V prvom takomto špeciáli pre absolventov si môžete vypočuť Katarínu Skolodovú, doktorantku katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia z právnickej fakulty UPŠ v Košiciach na tému povinnosti absolventa po skončení štúdia.
Takže ako už bolo krátke zhrnuté, pokúsim sa vám možno približiť také tie vaše základné povinnosti, ktoré vás budú čakať ako absolventov vysokej školy. Čiže začnem možno s nejakými východiskovými informáciami, ktoré sú pre vás určite podstatné. Takou prvou informáciou je, že svoj štatút študenta nestrácate teda až získaním samotného diplomu, čiže až promóciou, ale vaše vysokoškolské putovanie končí už absolvovaním poslednej štátnej skúšky. Či už je to na vašej fakulte obhajoba záverečnej práce, teda diplomovej, alebo nejaká ústna štátna skúška, týmto dňom, keď ju úspešne absolvujete, stratíte štatút študenta a od dňa nasledujúceho sa už nepovažujete za študenta. Stávate sa teda nezaopatreným dieťaťom. S touto skutočnosťou sa spájajú viaceré povinnosti. Začneme asi tou najvýznamnejšou, a to je povinnosť voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. A hneď úvodom podotknem, že zo zákona vám nevyplýva žiadna povinnosť evidovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Táto evidencia je skutočne dobrovoľná. Avšak dá sa povedať, že existuje určité nepriame donútenie, ktoré by vás mohlo motivovať, aby ste sa ako uchádzač evidovali, v prípade samozrejme, ak nemáte zamestnanie. A tou skutočnosťou je práve to, že v prípade, ak sa nezaevidujete, stanete sa dobrovoľne nezamestnanou osobou a budete povinní sami si platiť poistné na zdravotné poistenie. Pre ilustráciu, aby ste si vedeli predstaviť, v akých sumách sa pohybujeme, pre tento rok je táto výška určená v sume 76,44 eur. Čo sa týka nejakému postupu samotnej evidencie, to vám približím možno len tak skrátke. Určite primárne je zistiť si, ktorý úrad práce je pre vás príslušný. To sa určuje podľa miesta vášho trvalého pobytu. Ďalšou základnou povinnosťou je, že je potrebné vyplniť tlačivo. To tlačivo sa nazýva žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Je dostupné aj na webovej stránke úradu práce, ale zároveň aj fyzicky na úradoch práce. Tam samozrejme prídete tam, oni vám tlačivo dajú, vypíšete si ho a následne už potom pôjdete za konkrétnou pani, ktorá vás bude evidovať a bude sa v úvodzovkách starať o to, aby ste si možno nejakú prácu našli. Čo sa týka nejakých základných lehôd, odporúčam vám, aby ste túto evidenciu vykonali do 7 kalendárnych dní, odkedy ukončíte štúdium. Ak túto lehotu stihnete, úrad práce vás bude evidovať ako uchádzača o zamestnanie od dňa nasledujúceho po absolvovaní poslednej štátnej skúšky. V prípade avšak, ak by ste túto lehotu z rôznych dôvodov zmeškali, respektíve nestihli, budete evidovaní až od dňa podania samotnej žiadosti o evidenciu. A za tie dni od skončenia štúdia do dňa evidencie budete povinní zaplatiť si nejakú primeranú časť poistného na zdravotné poistenie. Čiže naozaj odporúčam vám nejakým spôsobom si chrániť túto lehotu a naozaj to stihnúť, aby ste nemuseli teda vynakladať nejaké zbytočné finančné prostriedky na platenie poistného na zdravotné poistenie. V prípade, ak už ste evidovaní a nájdete si nejaké zamestnanie, je potrebné, aby ste úradu práce zaslali kópiu pracovnej zmluvy alebo kópiu služobnej zmluvy podľa toho, aké zamestnanie si nájdete, a na základe tejto skutočnosti vás úrad vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dobre, teraz prejdeme na povinnosti vo vzťahu k zdravotnej poisťovni. Samozrejme, ideálna situácia, ak sa absolvent po skončení vysokoškolského štúdia hneď zamestná, oznamovacie povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona, bude plniť za tohto zamestnanca už zamestnávateľ, on bude platiteľom poistného na zdravotné poistenie, bude ho za vás teda odvádzať. A samozrejme, ak nastane situácia, že budete nútení evidovať sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie, túto skutočnosť bude oznamovať úrad práce vašej zdravotnej poisťovni. Je to nastavené najmä kvôli samotnej informatizácii, nejakému zjednodušovaniu týchto procesov, a však možno také moje malé odporúčanie, určite nie je na škodu si to zistiť, či tieto informácie boli doručené zdravotnej poisťovni, aby ste sa možno vyhli nejakým prípadným následkom, presne v podobe nejakého platenia nejakej pomernej časti poistného na zdravotné poistenie. Čo sa týka nejakých lehôt, ak nastane situácia, že sa absolvent rozhodne neevidovať ako uchádzač o zamestnanie a nebude ani zamestnaný, stane sa dobrovoľne nezamestnanou osobou. A túto skutočnosť je povinný oznámiť do 8 dní od skončenia štúdia zdravotnej poisťovni. Stanete sa tak samoplatiteľom a teda budete platiť to poistné v tej minimálnej sume tých 76,44 eur. Ďalšou možnou skutočnosťou, ktorá by mohla byť pre vás zaujímavá, respektíve pre niektorých z vás, ak sa v štúdiu rozhodnete pokračovať a rozhodnete sa pre doktorantské štúdium, zdôrazňujem ako denný doktorant, bude za vás naďalej platiť štát poistné na zdravotné poistenie, a to aj v období, odkedy ukončíte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa až do zápisu na doktorantské štúdium. Ďalšou situáciou, ktorá by mohla nastať, čo dúfam, že samozrejme nikomu z vás nestane, je situácia, ak by ste nevykonali štátnu skúšku v riadnom termíne. Tam je možnosť, že za váš štát bude platiť poistné do 31. augusta 2021. A ak ju teda samozrejme zložíte ešte pred týmto termínom, tak platia tieto lehoty, ktoré som už spomínala, čiže lehoty ako pri klasickom študentovi, ktorý zložil štátnu skúšku v riadnom termíne. Ak by ste z rôznych dôvodov nestihli vykonať štátnu skúšku ani v termíne do 31. augusta, tak od 1. septembra sa stávate samoplatiteľom a teda budete si musieť platiť to poistné na zdravotné poistenie. Samozrejme, ak nie ste zamestnaní, ak by ste boli zamestnaní medzičasom, tak už to bude riešiť samozrejme zamestnávateľ. Prejdeme k ďalšej povinnosti, respektíve k ďalšej inštitúcii. Veľmi obľúbené je to sociálna poisťovňa. Hneď vás možno na úvod upokojím. Ako absolvent vysokej školy nemáte žiadne povinnosti voči sociálnej poisťovni. Nič jej nemusíte oznamovať, nemáte voči nej žiadnu informačnú povinnosť. V prípade, ak sa zamestnáte, bude všetky informačné povinnosti a oznamovacie povinnosti za vás plniť zamestnávateľ, bude vám vlastne zrážať odvody, bude ich za vás platiť a podobne. Tu tiež poukážem možno na nejaké dve skutočnosti. To je situácia, ktorá ak sa študent rozhodne pokračovať ako denný doktorant v štúdiu, alebo ak sa stane dobrovoľne nezamestnanou osobou, môže sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne aj ako tzv. Samoplatiteľ poistného na sociálne poistenie. Určite sa možno naskytá otázka, prečo by to vlastne niekto robil, prečo by si niekto chcel platiť dobrovoľne poistné na sociálne poistenie. A možno takou najbežnejšou situáciou je práve možno situácia doktorantky, ktorá možno vie, že v nejakej budúcnosti blízkej bude plánovať založiť si rodinu a mala by teda záujem, aby jej bolo poskytované materské. Alebo sa študent môže rozhodnúť, že vo veľmi skorom veku bude dbať o svoje dôchodkové zabezpečenie a teda bude mať záujem o tom, aby si vlastne dobrovoľne platil teda to poistné na dôchodkové poistenie a zabezpečoval sa tak pre čas staroby. K tomuto vám možno len poskytnem informáciu o takých troch základných balíčkoch, lebo v rámci sociálneho poistenia sa platia poistné rôzneho charakteru, ale čo sa týka dobrovoľne poistenej osoby, sociálna poisťovňa, respektíve zákon o sociálnom poistení, umožňuje také tri základné balíčky, z ktorých si vlastne môžete zvoliť. Je to buď dobrovoľné nemocenské poistenie, zároveň dôchodkové a zároveň poistenie v nezamestnanosti. Bude to zároveň dôchodkové a nemocenské poistenie, alebo len dôchodkové poistenie. Čiže ako som už spomínala, ak by ste ako doktorandi mali záujem poistiť sa pre prípad nejakého materstva a získanie materskej dávky, práve táto materská dávka je vyplácaná z nemocenského poistenia a ako si môžete všimnúť, nie je možné sa poistiť len nemocensky. Ak už chcete byť nemocensky poistený, musíte byť minimálne aspoň dobrovoľne dôchodkovo poistený. pri dobrovoľnom nemocenskom poistení hovoríme 824 eur a nejaké centy, dobrovoľnom dôchodkovom 131 eur a poistenie v nezamestnanosti je nejakých 10, nejakých necelých teda 11 eur. A samozrejme, zákon taktiež hovorí, že v prípade, ak sa osoba rozhodne dobrovoľne dôchodkovo poistiť, bude povinná platiť poistné do tzv. Rezervného fondu Solidarity, ktoré je v súčasnosti na minimálnej úrovni 25,93 eur. Čiže určite si treba tieto skutočnosti zvážiť. Nejedná sa o malé finančné prostriedky a možno sa treba nad tým zamyslieť, či sa vám to vyplatí, nevyplatí. Treba možno naozaj trošku premýšľať do budúcna, aj keď viem, že samozrejme nie je to jednoduché, ale možno, že aj tieto také stručné informácie vám trošku pomôžu nejakým spôsobom sa nasmerovať a rozhodnúť sa, či by to pre vás bolo výhodné, nebolo výhodné a podobne. A prešla by som teraz k nejakej možnosti podpory zo strany štátu. Konkrétne by som vám približila také 4 najbežnejšie poskytované príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. A prvým príspevkom je príspevok na vykonanie absolventskej praxe. O absolventskej praxi ste určite počuli. Jej základným účelom je získanie odborných zručností, nejakých praktických skúseností, ktoré samozrejme zodpovedajú dosiahnutému vzdelaniu absolventa školy. Zákon o službách zamestnanosti definuje pojem absolventa, čiže určuje, kto môže byť uchádzačom o tento príspevok a hovorí, že musí splniť viaceré podmienky. Jednak musí to byť občan Slovenskej republiky, musí byť mladší ako 26 rokov, musel ukončiť teda prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi. A zároveň od ukončenia vysokoškolského štúdia nemal pravidelné platené zamestnanie. Samozrejme, absolventská prax sa môže týkať aj stredoškolákov, respektíve žiakov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie, ale myslím, že pre túto našu potrebu budeme hovoriť o vysokoškolákoch. Čo sa týka nejakého samotného charakteru, ako uchádzač o absolventskú prax by ste uzatvárali dohodu s úradom práce, jedná sa o dohodu o absolventskej praxi. A ďalšou významnou podmienkou je, že musíte byť evidovaní ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce a minimálne ten jeden mesiac. V prípade, ak by ste boli evidovaní kratšie a požiadali o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, tento príspevok by vám nebol poskytnutý, čiže toto si možno treba zapamätať. Čo sa týka nejakého rozsahu poskytovania, príspevku a nejakého časového rámca, absolventskú prax vykonáva absolvent od 3 do 6 mesiacov a vykonávajú v rozsahu 20 hodín týždenne, čiže dá sa povedať, že sa jedná o nejaký polovičný úväzok. A čo sa týka samotnej výšky príspevku, to vás určite bude zaujímať. Je to suma, ktorá sa stanovuje na základe sumy životného minima. Je to 60% zo sumy životného minima a jedná sa o sumu 139,63 €. Čiže si to treba zvážiť, či sa vám to oplatí, neoplatí. Naozaj, aby som to možno trošku priblížila, nejakým účelom tej absolventskej praxe nie je to, aby teraz Úrad práce sociálnych vecí poskytoval zamestnancovi mzdu na miesto zamestnávateľa. Jedná sa naozaj možno skôr o nejakú takú, by som povedala, možno ultima ratio pomoc. Ak si naozaj ten študent, absolvent nevie poradiť, nevie si nejak možno nájsť prácu, možno už sa stretol so situáciou, že bol viackrát odmietnutý kvôli nejakému nedostatku skúsenosti a podobne. Myslím si, že práve toto by mohla byť nejaká cesta, kde by mohol nazberať nejaké skúsenosti a ten príspevok naozaj slúži na nejakú úhradu tých nevyhnutných nákladov, ktoré musí ten absolvent naložiť, aby mohol vykonávať tú absolventskú prax. Čiže nejaké, asi najčastejšie sa jedná o cestovné, o nejaké také základné výdavky. Ďalším takým príspevkom, ktorý využívajú absolventi dosť často, je príspevok na dochádzku za prácou. Týmto príspevkom sa vlastne hradí nejaká časť cestovných výdavkov, ktoré je potrebné vynaložiť na cestu z trvalého pobytu do miesta výkonu práce. Opäť sú tu viaceré podmienky. Nárok na tento príspevok za dochádzku na prácu má osoba, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej 3 mesiace a ktorá bola vyradená z evidencie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo nejakého obdobného pracovného vzťahu. Avšak pozor, nepatria tu dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čiže musí sa jednať naozaj o to, že buď uzatvoríte nejakú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, alebo možno nejakú služobnú zmluvu, ak budete pracovať pre nejaké štátne orgány a podobne. Čo sa týka časového rámca, týkajúce sa teda na požiadanie príspevku nejaké lehoty, musíte o tento príspevok požiadať do jedného mesiaca, odkedy nastúpite do zamestnania. Ak túto lehotu zmeškáte, tento príspevok vám úrad neposkytne bez nejakého ďalšieho odôvodnenia. Čiže ak nad niečím takýmto uvažujete, toto určite majte na pamäti, lebo naozaj stačí, že to zmeškáte hoc len o jeden deň, tak úrad vám to už samozrejme neprizná a nárok vám teda neposkytne. Čo sa týka nejakej výšky príspevku, táto je stanovená zákonom na sumu maximálne 200 eur mesačne a táto suma vlastne závisí od vzdialenosti, od miesta výkonu práce k trvalému pobytu. Vlastne úrad to potom vyrátava naozaj na základe tých kilometrov. Čiže je to veľmi individuálne, ale teda je v sume najviac 200 eur mesačne a poskytuje vám ho úrad najviac po dobu 6 mesiacov, odkedy teda o tento príspevok požiadate. A opäť aj pri tomto type príspevku taktiež uzatvárate dohodu so samotným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. A dobre, ďalším takým príspevkom, ktorý pre vás môže byť zaujímavý, je príspevok na podporu mobility za prácou. Tento príspevok má vynahradiť alebo respektíve má pomôcť s nákladmi, ktoré sú spojené s bývaním. A na tento príspevok má nárok osoba, ktorá bola evidovaná aspoň 3 mesiace na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a taktiež jej dôvodom bolo vyradenie z evidencie kvôli vzniku pracovného pomeru alebo nejakého obdobného pracovného vzťahu. Taktiež tu platí, že sa nemôže jednať o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čo sa týka ďalšej podmienky je, že musíte si buď zmeniť trvalý pobyt alebo si nahlásiť prechodný pobyt a musí to byť minimálne 50 km od pôvodného trvalého pobytu, alebo ten prechodný pobyt musí byť aspoň 50 km vzdialený od vášho trvalého pobytu. O tento príspevok musíte požiadať do 3 mesiacov od vyradenia zo samotnej evidencie uchádzačov o zamestnanie, čiže tu je tá lehota trošku dlhšia, ale aj napriek tomu si určite treba chrániť a treba ju si ustrážiť. Čo sa týka samotnej výšky príspevku, tento príspevok sa poskytuje po dobu 6 mesiacov a tento príspevok je v sume najviac 85% výdavkov spojených s bývaním, a to či už nejaké nájomné alebo nejaké náhrady plnení poskytovaných za bývanie. A je to najviac v sume 400 eur a v prípade, ak by ste mali manžela, manželku a obaja by ste spĺňali nárok na tento príspevok, žiadate o ňo spoločne a v takomto prípade je mesačná suma maximálne 600 eur. Čiže naozaj si myslím, že ak ste v situácii, že plánujete zmeniť nejak svoje pôsobisko, zmeniť trvalý pobyt, prechodný pobyt, tak si myslím, že tento príspevok naozaj môže byť veľmi dobrým nejakým štartovacím balíčkom, ktorý vám aspoň trošičku na úvod tohto pracovného života uľahčí tú situáciu, finančnú situáciu, ktorá po skončení štúdia určite zažíva také mierne otrasy. A takým posledným príspevkom je príspevok na presťahovanie za prácu. A tento príspevok slúži taktiež na úhradu výdavkov, ktoré súvisia so zmenou pobytu. A tento príspevok sa poskytuje v prípade, ak získate zamestnanie aspoň na 6 mesiacov. Čiže naozaj úrad práce bude posudzovať vašu pracovnú zmluvu alebo vašu služobnú zmluvu a bude zisťovať, či máte ten pracovný vzťah minimálne na tých 6 mesiacov. Čo sa týka dĺžky poskytovania príspevku, tu je to trošku iné. Neposkytuje sa tento príspevok mesačne, poskytuje sa úhrne, čiže dá sa povedať jednorázovo. A poskytne sa najviac po dobu 2 rokov. Táto výška príspevku je najviac 4000 eur a tu opäť platí, že ak teda manželia spĺňajú podmienky, žiadajú o tento príspevok spoločne a takýto príspevok je potom až a môže byť až v sume 6000 eur. A čo sa týka samotných podmienok, opäť tu platí, že osoba musí byť aspoň 3 mesiace evidovaná ako uchádzač o zamestnanie a dôvodom vyradenia z evidencie musí byť vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Opäť platí, že sa nemôže jednať o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ďalšou významnou podmienkou je zmena trvalého pobytu. Čiže v tomto, ak chcete mať nárok na tento príspevok, musíte svoj trvalý pobyt meniť A tento váš trvalý pobyt musí byť vzdialený aspoň 70 km od pôvodného trvalého pobytu. A o tento príspevok je potrebné požiadať do 6 mesiacov od vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Čiže tu je poskytnutý naozaj, myslím si, že relatívne široký rámec, teda časový rámec, keby o tento príspevok môžete požiadať. Čiže naozaj treba si zvážiť tieto jednotlivé podmienky. Myslím si, že tak som sa ich snažila trošku stručne zhrnúť a hlavne asi treba mať na pamäti tie časové hľadiska, aby vám naozaj potom kvôli jednému alebo dvom dňom neušiel nejaký príspevok, ktorý by vám naozaj mohol v podstatnej miere nejak zľahčiť ten vstup na ten pracovný trh.
Veľmi pekne ďakujeme Kataríne za to, že si takto prehľadne pripravila praktické informácie pre čerstvých absolventov. Z webinára Starter Pack absolventa sa môžete tešiť ešte na dve špeciálne epizódy. Jedna sa bude venovať uplatneniu sa na trhu práce, rôznym spôsobom hľadania zamestnania či možnostiach podnikania pre mladých. A druhá bude venovaná tomu, ako si pripraviť dobrý životopis. Tešíme sa na vás!